Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. На саміті Євросоюз-Росія в Хабаровську можуть знову постати проблеми Сходу Європи.
ЄС хоче бачити якомога більше стабільного прогресу на своїх східних кордонах. Росія намагається утримати ці країни у своїй сфері впливу за допомогою їхньої дестабілізації.
Новообраний президент Литви має виробити тактику взаємин з Росією.
Новий президент Литви теж буде мати ту ж саму проблему. Треба буде свою позицію по поводу Росії сформулювати.
Як розв'язати податкову дилему українських заробітчан?
Вони мають добитися, щоб ті внески, які я сплачую в Італії, щоб вони плюсувалися до моєї пенсії, що до моїх років, що я в Україні.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Сьогодні минає 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Копії 60 кримінальних справ проти видатних представників кримсько-татарської інтелігенції, розстріляних у 30-ті роки минулого століття. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що за розпорядженням президента в Криму буде створений спеціальний слідчий підрозділ СБУ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов'язаних зі знищенням і репресіями проти кримсько-татарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину. Водночас він повідомив, що Служба безпеки України закликала Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації 1944 року кримських татар. Втім, наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна, сказав Наливайченко. У відповідь один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що лише правда може очистити суспільство.
Я хочу відверто сказати, що ми не стільки хочемо для когось покарання, тільки хочемо очищення суспільства. Ми хочемо, щоб всі знали, чому це відбувалося, як відбувалося і хто це здійснював.
Заявив Рефат Чубаров. Кабінет міністрів відсторонив Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування інциденту за його участю, що стався в аеропорту німецького Франкфурту на Майні. Про це на засіданні Погоджувальної ради повідомив голова парламенту Володимир Литвин. За його словами, парламент розпочне розгляд питання про звільнення Луценка. Щойно уряд завершить це службове розслідування. Минулого тижня Верховна Рада рекомендувала Кабміну тимчасово відсторонити Луценка від виконання обов'язків і доручила уряду протягом тижня провести службове розслідування обставин інциденту, що стався в аеропорту Франкфурту 4 травня. Міхеїл Саакашвілі спростовує плани стати президентом Грузії втретє. Виступаючи сьогодні на зустрічі з пропрезидентською парламентською більшістю в Цинандалі, Саакашвілі заперечив можливість проведення в Грузії позачергових президентських і парламентських виборів, як цього вимагає опозиція, котра вже більше місяця проводить у Тбілісі масові акції. Акції з вимогою відставки президента. За словами Міхаїла Саакашвілі, він не братиме участі у президентських виборах після 2013 року, коли закінчується його нинішній мандат. Однак він закликає опозицію визнати результати президентських виборів, які відбулися в січні минулого року. У Женеві делегація Південної Осетії залишила переговори з безпеки в Закавказі. Представник президента Південної Осетії заявив, що продовжувати переговори без абхазької делегації немає сенсу. Абхазька сторона відмовилися від участі в дискусіях в суботу через незгоду з позицією ООН щодо ситуації в регіоні. Представники Абхазії заявляють також, що досі не отримали доповіді від генерального секретаря ООН Пан Кі Муна, яка була підготовлена спеціально для Женевського обговорення. Консультації представників ЄС, ОБСЄ, ООН, Росії, США, Грузії, Абхазії та Південної Осетії проходять у Женеві. В рамках п'ятого кола дискусії мали обговорювати питання гарантій безпеки для Абхазії та Південної Осетії. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про подальше розповсюдження грипу H1N1. Керівник організації Маргарет Чань заявила сьогодні в Женеві на черговому засіданні організації, що вірус грипу, який називають свинячим, імовірно буде розповсюджуватися між людьми, різними країнами і по цілому світі. Наразі більше 8,5 тисяч осіб у 40 країнах світу були заражені вірусом. Понад 70 осіб померли від хвороби, більшість із них у Мексиці. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Продовжимо європейську свободу. Саміт Євросоюз-Росія, запланований на кінець цього тижня, відбуватиметься на далекому сході Росії, в Хабаровську. Але серед головних питань на ньому будуть проблеми Сходу Європи, передусім Молдови та Грузії. Більше про майбутню зустріч розповідає Марія Щур.
Риторика проти реальності, так дипломати у Брюсселі характеризують вибір, що постав перед Європейським Союзом, який намагається збудувати довгострокову стратегію стосунків з Росією. Тим часом стратегічне партнерство з Росією роз'їжджається по швах. У Брюсселі приходить усвідомлення, що Росія і ЄС мають різні, часом протилежні інтереси у Східній Європі. ЄС хоче бачити якомога більше стабільного прогресу на своїх східних кордонах. Росія намагається утримати ці країни у своїй сфері впливу за допомогою їхньої дестабілізації. Крім минулорічної війни у Грузії та газового конфлікту з Україною, існують десятки дрібніших безпосередніх проблем між ЄС і Росією. Брюссель не може погодитися із величезними тарифами, які Росія встановила європейським літакам за переліт своїм повітряним простором. Митні збори за деревину, яку Росія експортує до Європи, європейцям також виглядають невиправдано завищеними. А черги вантажівок з Європи на прикордонних переходах здаються європейцям занадто довгими. Майбутній саміт у Хабаровську навряд чи принесе серйозний поштовх європейсько-російським стосункам, вважають дипломати у Брюсселі. На їхню думку, найбільше, на що може розраховувати ЄС, це підтвердження того, що Росія далі готова співпрацювати. Деякі оглядачі навіть вважають, що Росія спробує висміяти ЄС на саміті, адже після падіння чеського уряду, що ротаційно головує в Європейському Союзі, спільну Європу представлятиме на саміті така суперечлива фігура, як президент Вацлав Клаус, великий євроскептик і не менший симпатик Росії. Користуючись цим, Росія, на думку оглядачів, намагатиметься нав'язати ЄС власний порядок денний, зокрема питання безпеки у їхньому російському розумінні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. На президентських виборах у Литві, що відбулися 17 травня, впевнену перемогу отримала єврокомісар Даля Гібаускайте. За попередніми даними, за її кандидатуру проголосувало 68,17 виборців. Цей один з найвищих показників за всю історію президентських виборів у Литві та достатньо висока явка виборців забезпечили перемогу Далі Грібаускайте вже в першому турі. Переможець наголосила, що готова виправдати сподівання виборців. Натомість експерти прогнозують, що з обранням єврокомісара президентом Литви вектор зовнішньої політики держави може відхилитися із сходу на захід. Тему продовжує Людмила Пилип.
Даля Грібаускайте вважає, що перемогу отримала не тільки вона, але й всі мешканці Литви, високий ступінь довіри яких допоміг їй бути обраною першою в історії жінкою-президентом Литовської Республіки.
Тягар відповідальності та надії, які мешканці Литви вирішили покласти на мене, я готова нести разом з усіма і вирішувати важливі для Литви питання та проблеми. Ці вибори показали, що ті часи, які ми проживали до цих пір, дійшли свого логічного завершення, що закінчаться нарешті потоки сміття, які створюються грішми. Наші люди розумні, несуть відповідальність і можуть вибирати, у що вони вірять, а у що ні.
Зазначила Даля Грібаускайте. На думку експертів, Грібаускайте викликає симпатію виборців, оскільки рішуче заявляє про боротьбу з монопольними структурами та олігархічними організаціями. Від її обрання президентом виборці очікують позитивних змін у Литві. За словами новообраного президента, смак перемоги пов'язаний із високою ступінню відповідальності та значною кількістю роботи. Одразу після інавгурації, яка відбудеться 12 червня, Даля Грибовскайте планує серйозно оцінити роботу нинішнього кабінету міністрів, зокрема міністрів фінансів, соціального захисту, економіки, охорони здоров'я та енергетики. Перший президент Литви Альгірдас Бразаукас вважає, що Даля Грибовскайте буде хорошим президентом. Вона має твердий характер і у нинішній ситуації може його ефективно проявити. Експерти ж наголошують, що на Далю Грибовскайте очікують випробування, пов'язані зі стабілізацією внутрішньополітичної ситуації в країні та вирішенням економічних проблем. Новому президенту слід також поліпшити міжнародний імідж держави. На думку директора Центру вивчення східної геополітики Лауріняса Кощуняса, з приходом у президентський палац Далі Грибовскайте відбудуться зміни і у зовнішній політиці. За його словами, існують ознаки того, що Литва приділятиме значну увагу більш глибокій інтеграції в ЄС, а не подальшому розширенню Євросоюзу на схід. Викладач Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету, політолог Томас Янелюнас, вважає, що важливим також для нового президента стане пошук моделі співпраці з Росією.
Новий президент матиме ту ж саму проблему, що й інші. Необхідно буде сформувати свою позицію щодо Росії.
Позицію по поводу Росії сформулювати,
каже Томас Янелюнас. Натомість обрана президентом Даля Грибовскайте заявила, що Литві слід перестати плодити ворогів у Європі. Необхідно відстоювати реальні інтереси, а не надумані. Вона рекомендуватиме уряду Литви не брати позику Міжнародного валютного фонду, а по можливості вирішувати економічні проблеми самостійно. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Понад 10 років триває масовий виїзд українських громадян за кордон на роботу. Новітню міграцію вважають найбільшим інвестором в українську економіку. Але заробітчани – це не лише грошові перекази в євро чи доларах, а насамперед живі люди, котрі потребують соціального захисту та належної уваги з боку рідної держави. Цими днями до Рима прибула делегація на чолі з Олександрою Кужель, головою Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва. На зустріч з українською громадою йшлося про оподаткування прибутків заробітчан та їхнє пенсійне забезпечення в Україні. Далі Наталка Кудрик з Рима.
54-літня Марія Очич 10 років працює на Апенінах. Думки про майбутню пенсію її дуже хвилюють, оскільки жінка, як багато її співвітчизників за кордоном, не знає, яким чином їй будуть нараховуватися ці та інші соціальні виплати. Вона говорить.
Я думаю, на рахунок того, що, значить, повинні плюсуватися ті роки, що ми робили на Україні, і ті роки, що ми працюємо тут в Італії, розумієте? Але якщо я працюю реально, вони мають добитися, щоб ті внески, які я сплачую в Італії, щоб вони плюсувалися до моєї пенсії, що до моїх років, що я в Україні.
Така одна пенсія з урахуванням двох стажів можлива буде лише за умови, коли Україна та Італія ухвалять угоду про пенсійне забезпечення, яка діє з Іспанією і готова до підписання з Португалією. Як зауважили київські посадовці, трудові мігранти в Італії, легальні чи нелегальні, фактично позбавлені пенсійного захисту при поверненні в Україну. Тому нелегальним мігрантам уряд пропонує долучатися до системи добровільного пенсійного страхування, вибираючи розмір грошового внеску, від чого залежатиме розмір майбутньої пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний повідомив, що нині значно спрощена бюрократична процедура долучення до участі у пенсійній системі.
Сьогодні можна сплачувати внески не тільки за поточні періоди, можна сплатити за весь період дії закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року. Якщо людина працює тут, наприклад, з 2004 року, і вона не мала ні в Україні сплату внесків, ні в Італії, сьогодні одноразово вона може звернутися до пенсійного фонду і знову в межах мінімальної максимальної сплатити цю суму, їй буде зараховано всі ці роки стажу.
Пояснив Олексій Зарудний. Щоб мати страховий пенсійний стаж та легалізувати свої прибутки за кордоном, урядова постанова пропонує нелегальним робітникам добровільно долучатися до спрощеної системи оподаткування шляхом сплати єдиного податку у розмірі 200 гривень на місяць. Громадяни, які працюють за кордоном на законних підставах, а вони вже сплачують внески в країні перебування, додатково не оподатковуються. Нові ініціативи рідної влади, які озвучили в Києві 2 місяці тому, українські мігранти на Апенінах сприйняли критично і недовірливо. Вони побоюються примусової сплати податків до країни, яка практично вигнала їх на заробітки. І тепер, отримавши роз'яснення з перших уст, у заробітчан таки залишаються запитання. По-перше, як може будь-який податок бути добровільним, якщо несплата податків вважається злочином, тож податок таки є обов'язковий? По-друге, які соціальні гарантії може надати Україна громадянину-платнику податків, котрий незаконно перебуває за кордоном? Співробітниця італійської національної профспілки Наталія Цебрик вважає, що лише одиниці з нелегальних мігрантів скористаються порадою українських урядовців.
Нелегальний іммігрант може добитися тут на внесення на свій рахунок соціальне забезпечення, якщо ти є підлеглий працівник, обов'язкове. Чи тебе є документи, чи немає, це є обов'язкове.
Сказала пані Цебрик. За її словами, незалежно від суми сплачуваних внесків і стажу, люди переконані, що матимуть мізерні мінімальні пенсії, які на сьогодні в Україні становлять 50-80 євро. Відповідно до італійського законодавства, іноземні громадяни, котрі легально працюють в Італії протягом 10 років, з досягненням пенсійного віку 65 років, мають право на мінімальну пенсію у розмірі 400 євро щомісяця. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте у рубриці «27 країн, одні вибори» про зарплату депутатів Європейського парламенту.
Moi, je gagne peut-être un tiers d'un député italien, mais j'ai travaillé beaucoup plus que certains députés italiens.
Чи зловживання депутатів британського парламенту призведуть до реформування цього органу?
The House of Commons, famous throughout the world for its vigorous debates and democratic traditions, now has to pass an important democratic test of its own.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Поряд з розчаруванням у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення» європейська преса пише і про звичні вже розчарування в українській політичній еліті. Зокрема, в пресі звертають увагу не лише на мізерні політичні шанси українського президента Віктора Ющенка на наступних виборах, а й прогнозують подальше загострення політичного протистояння між колишніми соратниками часів Помаранчевої революції. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» розповідає, як московська міліція паралельно з охороною фіналу Євробачення переслідувала учасників московського гей-параду в гарних садах Московського університету, кінець цитати. Франтер Альгемайне Сайтунг порівнює фінал Євробачення у Москві з фіналом 2005 року у Києві і вважає, що українці були не лише більш гостинними, але й краще подбали про інформацію для гостей фіналу, аніж це спостерігалося у Москві. Німецька газета називає московський фінал Євробачення недружелюбним, похмурим і характеризує арену спортивного комплексу Олімпії як фортецю, де панувала скутість і холодність. Газети також пишуть про рекордну кількість голосів переможця норвезького рибака з білоруським корінням і розчарування росіян в українській співачці Анастасії Приходько, який, як пише лондонська Observer, не допоміг і батько-мільярдер. Російська незалежна газета прогнозує, що у понеділок на нараді у президента планований скандал з вірогідними вимогами до Юлії Тимошенко переглянути газові угоди з Росією та випрацювати шляхи вирішення проблеми з фінансовою заборгованістю на «Нафтогазу України». Ще одна московська газета «Комерсант» інформує, згідно зі своїми джерелами, що у понеділок Віктор Ющенко звільнить свого главу секретаріату, головного політичного стратега президента Віктора Балогу. Експерти вважають цей крок Віктора Ющенка початком його передвиборчої кампанії, стверджує «Комерсант». Та ж сама «Гардіан» дає виклад інтерв'ю українського прем'єра Юлії Тимошенко з коментарями Джонатана Стіла. У них насамперед звернута увага на політичний оптимізм Тимошенко і впевненість у перемозі її політичної сили на наступних президентських виборах. Лише одна біда хвилює нині Тимошенко, як пише Стіл, як подолати наростаючий вал економічних проблем України. Тут виділяється категорична впевненість українського прем'єра у тому, що, цитую, газова суперечка полагоджена з Москвою остаточно, кінець цитати. Газета наголошує, що, цитую, нині Тимошенко є улюбленицею Кремля, кінець цитати. І далі відзначає, що, цитую, український прем'єр є типовою представницею першої филі капіталізму останніх місяців існування СРСР, кінець цитати, яка заробила свої багато мільйонів доларів на імпорті російського газу. Guardian також не виключає, що Юлія Тимошенко домовиться з лідером партії регіонів Віктором Януковичем про розподіл влади і на догоду останньому відмовиться від ідеї вступу України до Альянсу, що, як підкреслює газета, цитую, викличе захоплення Кремля. Кінець цитати. Guardian підкреслює думку Тимошенко про низький рівень довір'я населення України до НАТО і те, що, цитує, держава не може існувати у вакуумі безпеки. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. Ми продовжуємо знайомити наших слухачів з роботою Європейського парламенту. Після червневих виборів він налічуватиме 736 депутатів з 27 країн Європейського Союзу. Розподіл крісел у цій вищій законодавчій установі Євросоюзу пропорційний до кількості населення кожної з країн співдружності. Тому великі держави тут мають також більшу кількість місць. Проте різниця між депутатами від різних країн Європи не лише у їхній кількості, а й у їхніх заробітних платах. Наприклад, депутат Європарламенту від Литви донині заробляв аж у 10 разів менше, ніж депутат від Італії. Докладніше розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Скільки заробляє європейський депутат? Донині зарплата, скажімо, представника Бельгії у парламенті Євросоюзу становила 5,5 тисяч євро на місяць. Це рівно стільки ж, скільки заробляє звичайний, так би мовити, домашній бельгійський депутат. Згідно із встановленим правилом, розмір зарплати євродепутата повинен дорівнювати розміру оплати парламентаря його власної країни. Тобто, скільки у європейському парламенті представлено країн, стільки ж є й зарплат. Тому різниця між тим, що заробляють представники, скажімо, Німеччини чи Італії, дуже велика у порівнянні з оплатою їхніх болгарських чи латвійських колег. Відмінності спостерігаються навіть у багатих країнах Старої Європи. Якщо італійський депутат має щомісяця більше 7 тисяч євро, то депутат від Люксембурга – тільки 4 тисячі євро. Можливо, це тому, що ви працюєте більше за інших, запитали ми у Марко Капато, євродепутата від Італії. Ні, я так не вважаю, відповідає він, посміхаючись. Тим часом представниця Люксембурга Астрід Люлінг каже, що це несправедливо, бо вона, отримуючи меншу оплату, здійснює більший обсяг роботи, ніж деякі її італійські колеги.
Я отримую третину зарплати італійця, але переконана, що мені нерідко доводиться працювати набагато більше, ніж деякі депутати від Італії.
Нарікає європарламентар від Люксембурга. Попри все це, більшість депутатів Європейського парламенту все ж зазначають, що за їх роботу слід було б платити більше. Хоча, стверджують вони, рішення йти до парламенту Євросоюзу з'явилося насамперед не через заробітки, а, так би мовити, з ідеологічних міркувань. Говорить представниця соціалістів від Іспанії Інес Аяла Сендер.
Більшість груп та політичних партій робить цей вибір не через зарплату, адже якби для нас платня була важливішою, то ми пішли працювати до приватних компаній.
Пояснює іспанський євродепутат. Проте різниця оплат депутатів Європарламенту має зникнути вже після цьогорічних виборів. Всі депутати нового складу, що на наступні 5 років займуть свої місця у Страсбурзі, матимуть однакову зарплату. Вона становитиме 7 тисяч євро на місяць. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Пострадянські країни чули чимало рекомендацій і повчань від Західної Європи про те, як важливо і як потрібно боротися проти корупції, особливо корупції на рівні влади і демократичних інститутів, таких як парламент. Останній великий скандал у британському парламенті може у зв'язку з цим
викликати різні почуття, від розчарування до злорадства. Але найкращий приклад, який могли показати британці, це те, як зріла демократія може ефективно боротися з проявами корупції. Про це в матеріалі «Радіо Свобода».
Британські депутати не виставляють своє багатство на показ. Вони не їздять у дорогих автомобілях і не носять костюми від наймодніших дизайнерів. Але тим більше було здивування та обурення британців, коли стало відомо, що британські депутати зловживають своїми пільгами. Інколи вони це роблять у безсоромно-масштабний спосіб, коли використовують гроші платників податків для ремонту кількох квартир. А інколи сміховинно-дріб'язковий, як, наприклад, коли списують такі витрати, як туалетні сидіння чи шоколадки Кітікет. Найбільший політичний скандал. Як можуть представники ірландської партії Sinn Féin списати півмільйона фунтів за участь у роботі в парламенті, до якого вони не ходять принципово? Отже, постає питання, як це стало можливо? В основі лежить питання відкритості. Суму зарплати депутати вирішують на відкритому голосуванні, бо вони знають, що виборці очікують від них скромності. Але про суми, які вони списують із видатків за рахунок платників податків, виборці не дізнаються. Принаймні, не знали, допоки The Telegraph їх не оприлюднив. Аналітики вважають, що на втрату обличчя істеблішменту виборці відреагують наданням переваги партіям другого і третього ешелону на найближчих виборах. Але це не знімає відповідальності з самої Палати громад британського парламенту, вважає Джон О'Салліван.
The House of Commons, famous throughout the world for its vigorous debates and democratic traditions, now has to pass an important democratic test of its own.
Палата громад, відома в усьому світі своїми різкими дебатами та демократичними традиціями, має пройти власний іспит на демократію. Вона має реформуватися, відкинути корупційну практику та встановити нові прозорі правила щодо власної фінансової винагороди. Це потрібно було зробити багато років тому. Парламентарі повинні будуть задовольнитися меншими зарплатами і навіть повернути в бюджет дещо з того, що вони вже отримали. Альтернативи цьому немає. Світ за цим стежить і зловтішається.
The world is watching and gloating.
На хвилях Радіо Свобода передача «Європейська свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Друге за величиною місто Австрії Грац і земля, де воно лежить, Штирія, є секретом, що його австрійці найбільше оберігають від сторонніх. Якщо в Австрії когось запитати про місця, які варто відвідати, вам згадають гори Тіролю, перлини Відня та озера Зальцкамергуту, намагаючись тримати вас подалі від Грацу і Штирії. А тим часом це місце є ідеальною комбінацією культури, архітектури, бурхливих рік і високих круч, вкритих виноградниками. У Граці побував наш колега Олекса Семенченко.
Столиця землі Штирія, Грац, є містом, де рівень життя є одним з найвищих у Європі. Вулиці старого міста досить плавно переходять на південь у сільську місцевість, вкриту виноградниками. Підіть туди, і ви потрапите до виноробської країни, яку називають Штирійською Тосканією, за подібність до сонячного італійського регіону зі славнозвісним вином і золотим сонцем. Назва міста походить від слов'янського слова «градець», що означає «маленька фортеця». До речі, саме під назвою «Градець» це місто і відоме у Словенії. Очевидно, у час заснування тут мешкало багато слов'ян, як утім і тепер. Грац має досить розслаблений спосіб життя, а завдяки 50 тисячам студентів, що вчаться у 4 університетах міста, а це щошостий мешканець Граца, нічне клубне і авангардистське художньо-артистичне життя є найбурхливішими в країні. Я попросив місцевого знайомого розповісти, що він вважає найхарактернішими рисами Граца.
Graz is an Austrian city, however there is a certain Slavic feel about the place.
Грац – австрійське місто, однак воно має певний слов'янський присмак, і це не лише через слов'янське походження назви. Коли ходите вулицями, то цілком вірогідно почуєте не лише німецьку мову, але й слов'янські мови сусідніх Словенії та Хорватії. Також, коли йдеться про місцеву їжу, слов'янський вплив досить відчутний.
А загалом це дуже привабливе місто із чудовими парками, дахами з яскравою червоною черепиці та невеликою стрімкою річкою Мур, яку у сусідній Словенії називають Мурою, і що навпіло розтинає старе місто. А знаєте, хто є найвідомішим уродженцем Граца? Це колишня зірка Голлівуду, а нині губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, батько якого колись був місцевим поліцейським. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Грац.
Ви слухали «Європейську свободу».
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Ющенко ухвалив рішення задовольнити заяву Віктора Балоги про відставку з посади глави секретаріату президента. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на джерела в секретаріаті. За їхніми даними, відповідний указ має бути оприлюднений у вівторок. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати заяву про звільнення з посади глави секретаріату президента його конфліктом із командою президента Віктора Ющенка. Тим часом, за словами першого заступника держсекретаря РНБО, такі питання між президентом і головою секретаріату повинні вирішуватися без винесення їх на громадське обговорення. Також він додав, що особисто не бачив заяви Балоги про звільнення. Перед Міжнародним кримінальним судом постав лідер дарфурських повстанців. У штаб-квартирі цього суду в Гаазі розпочався процес над Бахаром Ідрісом Абугардою, якого звинувачують у причетності до вбивства у 2007 році в суданському регіоні Дарфур 12 миротворців зі складу сил Африканського Союзу. Він заперечує свою провину. Це перший підсудний, який постав перед судом за звинуваченнями у злочинах, скоєних у Дарфурі. За даними ООН, за 6 років конфлікту в цій частині Судану загинуло близько 300 тисяч осіб. Влада Судану не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і не визнає його юрисдикції. Але Бахар Ідріс Абугарда, лідер одного з антиурядових угруповань, з'явився до суду добровільно. Після сьогоднішнього засідання суд дозволив йому повернутися додому до жовтня. Тоді наступне слухання має встановити, чи є підстави підтвердити висунені йому 3 звинувачення у воєнних злочинах. ВООЗ попереджає про подальше розповсюдження грипу H1N1. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чань заявила сьогодні в Женеві на черговому засіданні організації, що вірус грипу, який називають свинячим, імовірно буде розповсюджуватися між людьми, різними країнами і по цілому світі. Вона наголосила, що вірус може являти собою додаткову небезпеку для хворих на СНІД і туберкульоз. Британців заохочують купувати нові авто. Сьогодні в Великій Британії набула чинності урядова програма субсидування купівлі нових автомобілів. За купівлю нових авто запроваджуються премії. Кожен мешканець країни, який володіє автомобілем, зареєстрованим до 31 серпня 99 року, отримує 2000 фунтів стерлінгів у разі придбання ним нового авто і здачі в утиль старого. Дана програма дозволить стимулювати автомобільну галузь, вважають її ініціатори. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 18 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Сумні роковини в Криму вшановують депортованих татар.
Тільки єдинна родина!
Антикризова нарада на Банковій. Керівники України не змогли поставити спільний фінансовий діагноз «Нафтогазу». Інтрига довкола відставки голови секретаріату президента України триває. Почуємо, як ви ставитеся до Віктора Балоги.
погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, цього не було б. Балуга сам базує тим своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні виповнилося 65 років з початку депортації кримських татар. Майже 200 тисяч осіб примусово виселили з їхніх домівок на світанку 18 травня 1944 року. Їх відправили у товарних вагонах до Узбекистану. Більше 10 тисяч не дожили до листопада. За даними НКВС, який проводило спецоперацію, зрештою помер майже кожен четвертий вигнанець. Самі кримські татари кажуть, що депортація скоротила чисельність їхнього народу майже удвічі. Про те, як сьогодні вшановують депортованих в Криму, ми почуємо за кілька хвилин від кримського кореспондента Радіо Свобода. А зараз я пропоную послухати історію однієї родини, яка пережила цю депортацію. Перед мікрофоном Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Діляра Сейтвілієва народилася в узбецькому селі Аїм, де на той час жила її депортована родина. У вигнанні сім'я поміняла 31 помешкання, пережила знущання, страшний голод та хвороби, але зберегла життя сімох своїх дітей. Ці діти з молоком матері всотали любов до Криму і з юнацьких років стали активістами руху за повернення на батьківщину. Розпочалося все о 5 ранку, 18 травня 1944 року, розповідає Діляра Ханум.
Мама була одна з п'ятьма дітьми.
Мама була сама, з п'ятьма дітьми. На світанку вона встала, щоб подоїти корову. Тільки вийшла двір, а там сусідка через паркан їй каже: «Ось біля мене стоїть два автоматчики. Біжи, збирайся, нас виселяють». Мама зробила кілька кроків до хліва, який зупинив окрик: «Стій, назад, маєш 15 хвилин на збори». Вона не змогла майже нічого взяти, бо дуже розгубилася. Найменшому сину було лише півтора року, а вдвох старшою 12-річною дочкою вона встигла тільки одягнути дітей.
Просто за ці 15 хвилин тільки одяг дітей.
Усіх звозили підводами до центральної площі села. Це були лише жінки, діти та старі. Адже усіх чоловіків влада запопадливо зібрала напередодні у сільрадах, не пояснюючи особливо причин. Мати казала Ділярі Ханум, що усі були переконані, їх розстріляють. Тим більше, що 17 травня усі тварини поводили себе настільки неспокійно, що найстарші почали говорити, що бачили таке лише у 1927 році перед великим землетрусом у Криму. Далі був місяць життя у товарному вагоні.
Мама даже розказувала, що в какой-то момент
мама навіть розповідала, що на якій станції дали солону рибу. Голодні люди її з'їли, а води потім дуже довго не давали зовсім. Діти страшенно кричали, просили пити. Люди стукали у стіни вагонів, і лише через якийсь час потяг зупинився на станції. І спраглий натовп кинувся до води. Люди помирали. У них у вагоні померла жінка від родів. Її завісили, як могли, одягом, допомагали, але однак вона померла. Винести тіло, а тим більше його поховати, не було жодної можливості.
Виносити цих мертвих і хоронити їх не було ніякої можливості.
В Узбекистані, розповідає Діляра Ханум, їх зустріли як злочинців і зрадників з дрючками і палицями. Усіх поставили на комендантський облік і розселили по родинах. Місцеве населення саме жило у бідності та голоді, тому депортованим на перших порах діставалися хліви для худоби. Але усі мали працювати на полях, збирати бавовну. Такі умови забрали життя майже половини усіх кримських татар. Лише фактично з 1988 року цей народ зміг повернутися до Криму. Усі спроби до цього часу пресікалися радянською владою у різні способи, аж до зруйнування помешкання бульдозером за одну ніч і тюремного ув'язнення.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні у Сімферополі на відзначення 65-ї річниці депортації кримсько-татарського народу відбувся велелюдний всекримський жалобний мітинг. За різними даними, у ньому взяли участь від 15 до 25 тисяч осіб. Подібні мітинги та інші жалобні заходи сьогодні пройшли у більшості населених пунктів всіх регіонів Криму. І детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Які вимоги до влади звучали цього разу на мітингу в Сімферополі?
Ну, насамперед скажу, що мітинг пройшов спокійно і без ексцесів, хоча багато виступів, як цього ветерана національного руху, були дуже емоційними.
Пусть весь мир хорошо узнает, знает, только единственная родина. Это для нас только Крым, красивый Крым. Я сейчас и Крым, я сейчас и Крым татами едет.
У цьому мітингу брали участь мешканці всіх регіонів Криму, а також гості з-за кордону. Завтра в Бахчисараї відкривається перший всесвітній конгрес кримських татар. Були присутні також представники влади, зокрема перші особи автономії, і спікер, і прем'єр, і представник президента. Втім, це не завадило тим, хто виступав на мітингу, різко критикувати ту ж владу. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв зазначив, що за всі роки незалежності в Україні не ухвалено жодного закону, спрямованого на відновлення прав раніше депортованих кримських татар. А влада протидіє поверненню тих, хто залишається у місцях депортації, утискує права тих, хто повернувся. Саме тому вимоги сьогодні звучали ті, що і торік: ухвалення закону про реабілітацію кримських татар, створення системи освіти рідною мовою, відновлення історичної топоніміки Криму і повернення на батьківщину решти раніше депортованих та їхніх нащадків, а таких залишається в місцях депортації близько 100-150 тисяч. У резолюції також міститься заклик до ООН, Ради Європи та Європейського Союзу вжити всіх можливих заходів для відновлення прав кримсько-татарського народу. Мар'яна?
Володимире, сьогодні ж перед мітингом у Сімферополі відбулася ще одна важлива для кримських татар подія. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Розкажи, будь ласка, більше, що це за документи?
Справді, сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко передав Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову копії 63 кримінальних справ проти видатних представників кримсько-татарської інтелігенції, розстріляних у 30-ті роки минулого століття. Валентин Наливайченко також повідомив, що за розпорядженням президента України в Криму буде створений спеціальний слідчий підрозділ СБУ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов'язаних зі знищенням і репресіями проти кримсько-татарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину. За словами Наливайченка, буде організована дослідча перевірка і збір свідчень жертв і постраждалих внаслідок депортації. На підставі цього і на основі розсекречених документів будуть порушені кримінальні справи, щоб притягнути до правової відповідальності всіх тих, хто стояв за цим злочином і його здійснював, зазначив Валентин Наливайченко. Водночас він повідомив, що Служба безпеки України закликала Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації 44-го року кримських татар. Втім, наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна, сказав Наливайченко, і додав, що натомість Казахстан, спецслужби Казахстану уже передали частину облікових карток кримських татар та етнічних українців, які були вислані до цієї колишньої радянської республіки. Ну і відповідь: Рефат Чубаров заявив, що лише правда може очистити суспільство. Рефат Чубаров.
Я хочу відверто сказати, що ми не стільки хочемо для когось покарання, тільки хочемо очищення суспільства. Ми хочемо, щоб всі знали, чому це відбувалося, як відбувалося і хто це здійснював.
Це був один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров. А подробиці про те, як в Криму вшановували депортованих кримських татар, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Сьогодні керівники України знову збиралися у президента, щоб обговорити шляхи виходу із нинішньої фінансово-економічної кризи. На цій нараді були присутні прем'єр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар РНБО Раїса Богатирьова, голова НБУ Володимир Стельмах. Опозицію ж представляв один з лідерів партії регіонів Микола Азаров. Більше про результати цієї наради ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяно, доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чи були ухвалені якісь документи?
Так, сторони сьогодні ухвалили за основу спільний план дій щодо виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. І протягом 2 днів цей документ має бути доопрацьований. Однак не обійшлося і без традиційної уже критики президента у бік Кабінету міністрів. Президент висловив стурбованість, що Україна не поспішає виконувати рішення, закріплені у меморандумі з МВФ. Йдеться, зокрема, про перспективу рекапіталізації банків, оскільки законопроекти, які мають узаконити цю рекапіталізацію і повинні бути ухвалені до кінця травня, ще й досі не готові до розгляду у Верховній Раді. Мар'яно?
Тетяно, раніше віце-прем'єр українського уряду Григорій Немиря заявляв західним мас-медіа, що суми кредиту, яку має виділити Україні Міжнародний валютний фонд, недостатньо, що Україні потрібно ще близько 5 мільярдів доларів на додаток до грошей МВФ. Чи йшлося про це під час сьогоднішньої наради?
Мар'яно, про це під час сьогоднішньої наради не йшлося. Принаймні, можу сказати, що повідомлень про це не було жодних.
А як щодо газового сектору? Адже сьогодні мали розглядати фінансовий стан однієї з головних українських компаній «Нафтогазу». Чи будуть рятувати цього українського гіганта, чи там проблем не так і багато? Що вирішили урядовці?
Ну, це питання, газове питання традиційно є приводом для президентсько-прем'єрських суперечок, і, власне, сьогоднішній день не став якимось винятковим. Президент заявив, що сьогодні кредиторська заборгованість цієї компанії складає 59 мільярдів гривень, але прем'єр категорично заперечує цю цифру. До речі, я хочу нагадати, що минулого тижня заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак говорив про 56 мільярдів, а не про 59, як сьогодні говорив президент. Президент Ющенко доручив уряду упродовж 10 днів розробити новий фінансовий план «Нафтогазу», враховуючи нинішню реальну ситуацію на газовому ринку, і представити його на черговій подібній нараді, як це було сьогодні. Проте у Кабінеті міністрів заявляють про стабільний стан «Нафтогазу». А соратники Юлії Тимошенко вважають, що у такий спосіб президент хоче просто зобов'язати уряд переглянути цьогорічний бюджет. І я зараз пропоную послухати радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудиму.
Що таке, по великому рахунку, фінансовий план? Це зміна бюджету на 2009 рік. Тобто це не що інше, як заклики чи зобов'язання уряду переглядати бюджет на 2009 рік.
Мар'яно, у розмові зі мною пан Гудима зазначив, що уряд візьме до уваги сьогоднішню розмову у секретаріаті президента, однак буде здійснювати той напрямок діяльності «Нафтогазу», який вважає за доцільний. Мар'яно?
Про антикризову нараду на Банковій ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Єрмощук. Один із найвпливовіших українських політиків Громовід від антикризовий менеджер і водночас сантехнік, інтриган і корупціонер. Це все епітети на адресу однієї і тієї ж людини Віктора Балоги, голови секретаріату президента. За повідомленнями, він подав у відставку з посаду, яку обіймав майже 3 роки. Ми ж поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте діяльність Віктора Балоги. І ось слово киянам.
То, що пишуть, яку говорять, не завжди буває насправді. Начебто позитивний. Може, це йде від того, що він не шастає по каналах і не дуже многослівний. Тому важко щось сказати достеменно, як кажуть.
Знаєте, я не влажу в політику.
Погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, того не було б. А так він слухає Балогу. Балога сам бачить не своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
По інформації, яка у мене є, я оцінюю тільки плохо.
В тому, що він постійно вмішувався в політику президента і сталкував лбами президента і прем'єра.
Ну, чула, але я не знаю, як оцінити. Мабуть, негативно. Дуже негативно ставлюся до наших політиків. Що я можу вам сказати? До всіх.
І це був ваш голос на свободі.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Далі у випуску: у світі попереджають про суворі санкції владу М'янми, яка судить чільну дисидентку.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Гривня зміцнюється. Чому це відбувається? Як розважалися пращури українців від сьогодні, це можна побачити на власні очі.
Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи.
Це програма «Свобода сьогодні» і зараз огляд новин у світі. У М'янмі, країні в Південно-Східній Азії, раніше відомій як Бірма, почався суд над чільною опозиціонеркою. Військова хунта країни, як вважають, має на меті будь-що втримати лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі під вартою напередодні призначених на майбутній рік виборів. Ці вибори мають стати першими за 20 років. У світі ж різко критикують владу М'янми за цей крок і погрожують новими санкціями. З подробицями Сергій Драчук.
Суд, за словами адвокатів Аун Сан Су Чжі, потриває кілька місяців. Військовий режим М'янми звинувачує лідерку опозиції в порушенні умов її домашнього арешту, під яким її тримають безперервно вже 6 років, а загалом понад 13 років із останніх 19. Вона, мовляв, незаконно допустила до свого дому іноземця, який дістався туди повз сторожу посеред ночі. Але оглядачі бачать за цим звинуваченням лише привід далі продовжити її перебування під вартою щонайдовше, принаймні до закінчення виборів, що їх влада обіцяє на 2010 рік. Нинішнє звинувачення може скінчитися й вироком у 5 років ув'язнення. На захист дисидентки стали не лише правозахисники в усьому світі. У Європейському Союзі сьогодні активно говорять про санкції проти влади М'янми. Міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує в ЄС, Ян Коголт, каже, що країни Євросоюзу готові до цього, хоча не забувають і про дипломатію.
Ми, звичайно, готові обговорити посилення санкцій, але першим буде заклик до влади М'янми звільнити Аун Сан Су Чжі.
Щоправда, критики такої позиції звертають увагу, що до дипломатії хунта М'янми не дослухається, а нині чинні санкції ЄС проти неї вже настільки широкосяжні, що додати до них практично нічого. Єврокомісар із зовнішніх відносин Беніта Ферер-Вальднер відтак пропонує Євросоюзові посилити співпрацю з потужними сусідами М'янми, Китаєм та Індією, щоб ті вчинили тиск на антидемократичний режим. У США президент Барак Обама ще в п'ятницю в черговий раз продовжив санкції проти влади М'янми. І хоча цього формального кроку очікували давно, державний секретар Гіларі Клінтон окремо згадала й про новий процес над Аун Сан Су Чжі.
We call on the Burmese authorities to release her immediately.
Ми закликаємо владу М'янми звільнити її негайно і безумовно разом з її лікарем і з усіма більш як 2100 політичними в'язнями, які нині перебувають в ув'язненні.
Political prisoners currently being held.
Заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Важлива фінансова новина дня. Національний банк зняв заборону на дострокове повернення депозитів, яка діяла з грудня. І це на тлі зміцнення курсу гривні. Купити зелений можна приблизно за 7,5 гривень, хоча ще 10 днів тому курс долара сягнув 8 гривень. Чому ж після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла догори? Про це Сашко Лащенко.
У Національному банку України вважає, що гривня зміцнилася не випадково, називає це тенденція і стверджує, що ситуація значно поліпшилася за останні дві декади квітня, особливо у травні. Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку Сергій Круглик наполягає, укріплення національної валюти саме закономірний процес.
Ринок так визначає попит, пропозиція. В тому числі пожвавилася трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально. Тобто імпортерам вистачає тих коштів, які надходять від експортерів, і навіть залишок, який залишається, Національний банк викупляє до резервів.
Населення ж, додає Сергій Круглик, заспокоїлося і більше не скуповує валюту.
Пов'язано з тим, що коли є стабільність, вона вигідна для всіх, в тому числі для суб'єктів господарської діяльності, так званих малих підприємців. І ті аукціони, які раніше були запроваджені Національним банком, вони просто зробили свою справу, а саме збили психологічний ажіотаж, який існував у населенні.
Експерт Ірина Крочкова, заступник міністра економіки України, теж вважає, що гривня під час свого падіння в останні місяці, так би мовити, передевальвувала.
Я можу тільки одне сказати, що коли гривня йшла донизу, там був елемент такого, як сказати, ажіотажу і очікування. Тобто гривня трошки передевальвувала більше, ніж воно потрібно було, або більше, ніж дійсно фундаментальні чинники на це впливали. Тому що насправді у нас не так багато і у населення, і у бізнеса вільної гривні, щоб її конвертувати просто так у валюту. Валюта їй потрібна або, якщо треба, імпорт закупляти, а імпорт впав, як ви знаєте, дуже сильно. І друга валюта потрібна для того, щоб виплачувати борги. Ось на ці речі Національний банк дає валюту. А на інші якісь спекуляції, купити-продати дорожче, не дається, щоб не було зайвого ажіотажу. Ажіотаж зняли, і ми бачимо більш реальний стан речей.
І так кажуть Радіо Свободи представники української влади. Але чи гривня вже вийшла з піке? Більше про це ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А також там ви можете висловити свою думку на цю тему.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна гарантує фінансування будівництва нового терміналу на Львівському литовищі, якщо не знайдеться інвестор. Про це сьогодні заявив у Львові міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський під час презентації проекту нового терміналу. Після Київського Львівське литовище має стати другим в Україні. Але чи вкладеться Львів у терміни з будівництвом аеропорту? Адже 30 листопада УЄФА має дати остаточну відповідь, чи будуть господарями Євро-2012 три українські міста – Львів, Харків та Донецьк. Докладніше про ситуацію у Львові ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Майже 40 представників українських і західних компаній прибули у Львів на презентацію нового терміналу. Серед них доволі відомі фірми «Міцуї» та «Віденський аеропорт». Проект нового терміналу переданий на державну експертизу і до кінця травня буде готовий. Площа терміналу сягатиме 39 тисяч квадратних метрів. Він пропускатиме 1000 пасажирів на годину, передбачено будівництво критого гаража, автобусної станції і готелю. У перспективі львівський аеропорт зможе обслуговувати 16 мільйонів пасажирів на рік. Сьогодні це лише 60 тисяч. Влада вкотре із травня на червень перенесла дату оголошення конкурсу на визначення інвестора. Реального претендента під проект нового терміналу немає. Інвестор буде тоді, коли буде угода про співпрацю, каже міністр Вінський. У середу Кабмін має ухвалити постанову, згідно з якою і регулюватимуть залучення інвестицій в Україну. Відтак простіше буде шукати інвесторів, сподівається у міністерстві транспорту. Але серйозні компанії хочуть мати серйозні законодавчі гарантії. Зі свого боку, міністр Вінський пообіцяв.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру.
Реконструкція злітно-посадкової смуги проводиться за державні гроші, а це 778 мільйонів гривень. Має завершитися весною 2011-го, а новий термінал, сума інвестицій близько 105 мільйонів євро, має бути готовий за рік до проведення євро. Термінал почнуть будувати наприкінці вересня, незважаючи на те, чи буде інвестор чи ні. Директор Львівського аеропорту Олександр Загрева в коментарі Радіо Свобода зазначив.
Якщо в випадку не буде інвестора, включається фінансування державного бюджету.
УЄФА зобов'язала міську владу до 31 липня надати чіткий план про вирішення усіх питань, які стосуються Львівського литовища. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Футбол – це нинішнє захоплення українців. А як розважалися раніше? Сьогодні в Національному історичному музеї у Києві розпочалася виставка найстаріших настільних ігор, що їх знайшли археологи на теренах України. Дотепер ці гральні прилади мали змогу бачити хіба що науковці. Але найцікавіше те, що дослідники відновили правила ігор, які полюбляли, пращули українців. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Тисячі років тому кияни полюбляли посидіти з друзями увечері за ковшем меду, граючи в шахи, шашки чи нарди. Щоправда, на шахівниці було 25 або ж 49 клітин. Гра у шашки мала назву «млин», але загалом правила з тих часів майже не змінилися. Гральні фігурки з кістки, каменю, свинцю та глини археологи зустрічають усюди – від Полісся і аж до Криму. Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи. З 7-13 століття, розповідає завідувач сектору Національного історичного музею Марина Стрельникова.
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз. Також відомою була гра в нарди. Правила дещо відрізнялися від сучасної гри, але тут використовувалися кубики гральні, гральні фішки, подібні до сучасних.
Деякі старовинні забавки, зокрема пов'язані з киданням кісточок та камінців, ще й досі пам'ятають у деяких українських селах. Азарт і потяг до розваг були притаманні людині завжди, тож основа більшості відомих сьогодні ігор виникла з появою мистецтва та релігії, говорить авторка частини експонованих знахідок, завідувач відділу античності Інституту археології НАН України Валентина Крапивина.
На протязі довгого відрізку часу ми маємо знахідки практично одних і тих же ігор, які були відомі ще з трипільської культури, єгипетської, потім в античному світі. Ігри також були різні. Були іграшки, інтелектуальні ігри, а були просто азартні. Бо людина завжди залишалася людиною.
Зараз історики мають достатньо інформації, аби дати первісним іграм друге життя. Сьогодні навчитися грати у давньоримський сенет, єгипетських собак та шакалів, чи у привезені до Києва скандинавські тавлеї можуть усі охочі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pop was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends. And to relax.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.